За сайн мэдээ сонсогчдоо та бүхэндээ бэрхшээл ба боломж подкастынхаа 35 дугаарыг хүргэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд өнөөдөр бас та нартай би маш гайхалтай онцгой нэгэн зочныг уурж оролцуулж байна. За энэ удаагийн дугаарт мань Баяраа гэж нэр олцож байна. За тэгээд Баяраа гэж бас өөрийгөө точгоон танилцуулаач гэж өрч байна.
За сайн байна уу? Бүгд энэ подкастыг сонсож байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ гоё подкастнда уурж оролцуулж ингээд зочноор урьж оролцуулах урилга өгсөнд маш их баярлалаа. Тэгээд айгүй догдлтив байх айгүй нэттэй. Тэгээд өөрийгөө вирус ингэж одоо ярихтай бүр юм амир зүгээр л ингээд ярьж байгаа хэрнээ айгүй тийм сэтгэл хөдлөдгийм байна гэдэг бас мэдрээс сууж байна. Тэгээд намайг баяр жаргал гэдэг. За ер нь бол хүмүүс баяра баяра гэхэд дуудаж сурцсан байдаг. За тэгээд би одоогор Англи улсын Лондон хотод амьдарч байна. Энэ жил 12 дахь жилдээ одоо энэ улсад гэр бүлийнхаа хамт амьдарч байна.
Баярлалаа. За тэгээд Баяраа Ихч манай 3 хөтөлбөрийн оролцогч, 3 хөтөлбөрийн мань ментор ихж байгаа даа штэ тий. Тэгэхээр яаж Моникаг анх мэдэж авсан бэ? Яагаад ер нь Моникагийн тий тасалжуулалтын академийн хөтөлбөрт оролцох болгоо?
За маш гоё асуулт энэ. Би үргэлж энийг дандаа боддог. Яагаад би ер нь анх Моникатай Моникагийн хөтөлбөрт орохоор шийдсэн бэ гэдэг шийдвэр маань бас их сонирхолтой байдаг. Яагаад гэхээр би ер нь одоо нөгөө өөрөө яг энэ олон үйт маркетингийн сүлжээний бизнес хийдэгтэй маань холбоотойгоор ер нь хувь хүний хөгжлийн талаар нэлээх сонирхдаг. За тэгээ бас англи хэлээ сайжруулъя гэдэг маягаар янз бүрийн одоо англи хэл дээрх хүүгний хөгжлийн сургалтууд, номнууд, ийм одоо бичлгүүдийг сонсдог байсан. Тэр үедээ би 2011 онд Моникагийн бэрхшээл боломж ном гарсан. Тэгээд ийм бас Монгол амьдралын дасгалжуулагч ийм гайхалтай эмгтэй байдгийн байна гэдгийг таньж авсан хэрнээ тухайн үедээ би бас л нэг одоо нэг төрлийнх байна гэж бодоод өнгөрцөн болохоос иш яг надад хэрэгтэй байна гэж тэр үед ерөөсөй ойлгоогүй байсан. За тэгээд сүүлд 2000 бүр тэрнээс хойш айгүй их удсан бооц тээ 7-8 жилийн дараа би 2019 онд өөрөөр хэл тэр үед миний хувьд яагаад Моникаг сонгож энэ хөтөлбөрт орох болсон хамгийн том шалтгаан юу байсан гэхээр бид нар хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөргээд янз бүрийн байдлаар маш олон юмыг маш олон сувгаар сонсдог. Гэхдээ надад хамгийн таалагдсан юм нь юу байсан гэхээр Моника энэ дээр маш их хөдөлмөр зарцуулсан, маш их сургалтанд суучсан байсан. За тэгээд дээрэс нь яг нөгөө монгол хүний сэтгэхүйд зориулж, өөрөөр хэлбэл монгол хүн гэдэг тэр онцлогоор сэтгэлгээнд дээр ямар одоо зүйл дээр хаана нь гацчаад байдгийм бэ гэдгийг маш гоё олж хад яг тэрэнд одоо биднэрт зориулж хийсэн хөтөлбөр байсан л да. Тийм учраас би одоо энэ хөтөлбөр лөө үнэхээр бүр dedicated те бүр ингээ 3 хөтөлбөр дараалаад яг үнэхээр орсон. Гур заримдаа бүр манай охин надаас энэ нэг хүн бид нартай хамт амьдраад байна гэж бүр хэлдэг байсан. Баянга Моникагийн дуу ингээд нөгөө хоолой нь ингээд компьютер дээр юм уу утсан дээр явж байдаг. Тэгээ бүр айгүй хөвжөлтэй бүр тгийч хүртэл хэлдэг байсан. Тэгэхээр үнэхээр яг тэр талаас нь би Моникаг сонгож авч ирсэн. Яг тэгэл монголчуудад яг монгол хүний сэтгэлгээ монголчуудын нийгэм дотор байж үдсэн тэр хүн хүний хөтөлбөр айгүй чухал хэрэгтэй байсан багхгүй. Тэр талаас нь би сонгож харж байсан. Тийм.
Ахаа баярлалаа. Тэгээд Баяраач маань 3 хөтөлбөрийн ментор сая ажиллаа штэ тий. Тэгэхээр ментор ингээд яг сонгогдоход ямар сэтгэл төрж ив. Тэгээд ментор болсны дараа гэдэг юм уу тий. Одоо ментор ажиллаж явах явцад тий.
Ахаа.
Яг хүмүүс яг юу хэлчихвэл юу ойлгохоор юм шиг байна. Яг нэг гол чухал поинтуудыг нэлээч гэвэл та 3 хөтөлбөрөөс яг ямар ямар поинтуудыг нэрлэх үү?
Аха. За, ер нь бол би нөгөө маш их судалж ээж яагаад орох ёстойгоо шийдэж орсон болохоор хөтөлбөрүүдэд маш их ачаал бүгд л өгч бүр амралтаа авч байгаагаар бүр ингэж хөтөлбөрийнхаа хичээлийг үзчихсэн байгаа. За, тэгэнгүүт анх нөгөө одоо яг ингэж нөгөө өөрийнхөө бодит амьдрал дээр үр дүн гараад ингэж нөгөө яг тэр одоо бодит амьдрал дээр миний амьдрал дотор өдр тутам тохиолдоод идэх тэр бэрхшээлүүдийн асуудлыг яг энэ хөтөлбөр дотор ингээд нөгөө яаж тэр асуудлыг шийдэх юм гэдэг тэр гоё зүйлүүдийг оруулаад өгсөн байдаг учраас маш амжилттай санагдсан байхгүй надаа. За тэгээд менторор ажиллаач гэдэг урилгыг би 20 оны 3 сард авчаад үнэхээр нэг талаараа маш их баярлсан, маш том боломж гэж харсан энийг. Хоёрдугаарт нь надад яг зэрэг юу мэдрэгцэн гэхээр маш их хариуцлага мэдрэгцэн. Яг тэгэхээр энэ хөтөлбөрт те өөртөө хөрөнгө оруулаад ороод ирчихсэн хүмүүс энэ хөтөлбөрөөс юу авч гарч чадах вэ гэдэг дээр нь менторинг зүгээс би юу хийх ёстой вэ гэдэг дээр жинхэнэ толгоогоо ажилуулж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг юмыг анзаарсан нь юу гэхээр хүн өөрийнхөө төлөө хариуцлага хүлээх нэг өөр, бусад хүмүүсийн төлөө хариуцлага хүлээх үнэхээр хүнийг бүр амар хурцлж өгдөг юм байна гэдгийг би энэ ментор хийж байгаа хугацаанд харсан байхгүй. За тэгээд мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр дээрээс би юу гэж хэлмээр байдггүй гэхээр мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр бол угаасаа бие зас гэсэн уриатаар явагддаг тийм ээ. За ерөөсөө чи өөрийгөө таньж авдаг. Би юунд баярлдгийг, би юунд гомддгийг, миний мэдрэмж хичнээн янзых байдгийг, би ямар үн сэнтэй хүн юм те. Тэрнээс үн сэнгүү хүн гэж энэ дэлхийд нэгч байхгүй шүү дээ. Гэтэл хамгийн гол нь бид нар амьдралын маш олон бэрхшээл, зовлон, хатуу хэцүү юм үзсэн энэ болгоноор өөрийгөө ингээд дараад ингээд өнг зөссгүү болгоод ингээд өдөр тутам нэг ёстой нөгөө exist гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ ингээд нэг осолдохгүй л оршиж байгаа юм шиг амьдраад идэг энэ амьдралаа жинхэнэ утга учиртай амьдрах, амьдралаар амьдрах үн сэнтэй юм байна гэдэг хоёрын хооронд ялгаа гаргаж өгдөг үнээр гайхалтай хөтөлбөр байдаг. Тэг би бүр тэгж хэлдэг шүү дээ. Хүмүүс хэрвээ намайг энэ гурван хөтөлбөрийн аль нэгэнд нь л чи суу гэдэг ирэх өгсөн бол би шууд мөнгөний сэтгэлгээ сонгох байсан гэж хэлдэг байхгүй юу? Тийм үн сэнтэй надад санагддаг. За тэгээ гэр бүлийн динамик хөтөлбөр бол бүр гайхалтай. Ягаад тэгэхээр яг мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр суучаад гэр бүлийн динамик руу орохгүй хоцорчхоор яачдггүй хэр бид нар өөрийгөө ойлгож авчаад идэг. Өөрийгөө бусдад яаж ойлгуулах уу гэдэг тэр харьцаан дээр асуудал гараад эхэлдэг. Тэгэхээр гэр бүлийн динамик хөтөлбөр ерөөсөө ганцхан гэр бүлийн докторох харьцаа биш. Ерөөсөө л бид нар хүний нэгэнд амьдарч байгаа бол хүмүүсийн харьцаан дунд байдаг. Бид нэ харьцахгүй гэж бодсон ч тэртээ тэргүй бид нар хүмүүсийн дунд амьдарч जैन тий. Тэгэхээр нэгдүгээр хоёрдугаар бүх хүмүүсийг болдог бол энэ гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт оруулмаар байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр бид нар багасаа ээж аав нь хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх ёстой гэдэг нэг тийм амар том ихтгэл үнэмшил дотор өссөн өөрснөө хүүхдүүдээ яг тэр байдлаар одоо хүмүүжүүлнэ гэж ингээд дайраад явж байгаа. Тэгээ тэрийг ойлгохгүй ингээд маш их хэмжээний зөрчилд нь одоо ядангуяа сүүлийн үеийн залуучуудын үзэж харж байгаа юм мэдээлэл хүлээж авж байгаа орчин нөхцөл маш одоо том глобал гэдэг юм уу те дэлхийн хэмжээнд хүрсэн учраас яг тэр хэмжээгээр нөгөө хүүхдүүд чинь ээж аваасаа илүү өндөр одоо зүйлийг илүү open minded гэж ярьдаг те илүү том сэтгэлгээгээр юмыг хардаг болчихсон энэ орчин үед ирэх тусам яаж байгаа вэ гэхээр ялангуяа хүүхэд 12 3 гээл нөгөө teenager гэдэг өсөлтийн насн дээр хүрээд ирэхээр яг юмыг ялгаж хараа салгаад ойлгоод ирэхээр ээж авах нь хилээд идэг юм нэг өөр юм бэ нийгэм энэ дэлхийн хэмжээнд хүмүүсийн сэтгэл байгаа сэтгэлгээний асуудал яалтчгүй энэ нөгөө мэдээллийн сувгууд болсон энэ social media-гаар олж авж байгаа энэ мэдлгүүдийн хооронд зөрчилдөөн гараад ирлэнгүүт ээж аав хүүхдүүдийн хооронд баг дан шиг юм болоод байгаа байхгүй тий би охинтойгоо яг тэр нөгөө гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт орохоос өмнө наднгоос өмнө бол үнэхээр маш их хэцүү байдаг байсан би охинтой хайртай тий охиноо хайрлж ийн би чамд хайртай учраас чиний төлөө хэлж ийн л гээд дайраад идэг байсан болохоос биш яг үнэндээ энд яг юу болоод байна гэдгийг харах тийм одоо арай жоохон алсын хараа гэдэг юм уу тийм юм надад ерөөсөй байхгүй байсныг олж харж ирсэн байхгүй. Тэгээ би үнэхээр гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт орсондоо би үнэхээр их баярлагдав. Яагаад тэгэхээр тэрнээс хойш манай гэр бүл нөгөө амар амгалан гэдэг юм үнэхээр одоо яг тэр зүйл бидний одоо гэр бүлийн амьдрал уур амьсгал дотор нөгөө яа тэгэхээр бүх зүйл надаас болоод ирснийг харж байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр энийг одоо маш олон монголчуудын гэр бүлийн амьдралд оруулж ирмээр байгаа байхгүй юу? Үнэхээр гайхалтай болдог. Одоо яг яаж үгээр хэлэх юм юу яахгүй юм л та. Гүр үр хүүхдүүд ээж аавын хоорондох тэр хайрын харилцааг жинхэнэ сэргээж өгдөг гэр бүлийн эхнэр нөхрүүдийн тэ хадмуудын хоорондын одоо ахトゥусийн хоорондын бид нар хинтээ яаж харьцахаа мэддэггүй байхгүй юу тий. Зүгээр л нэг юм одоо юу гэдгийг ээж аав бид нарт хэлж өгсөн эмээ өвгөс ингээд ам дамжаад ирсэн нэг тийм ямар л гэр бүлийн амьдралыг зохионг ойлгоцсон. Гэтэл эн чин бид нар бүр мэдлэгтэйгээр зоригтойгоор ингэж гэр бүл гэдэг тэр нандин одоо гой зүйлийг бид нар бүтээх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэр бүтээх ухааныг сурахгүй болохоор үнэхээр энэ бол айгүй том асуудал
алтаа гараад байна
тийм. Тийм. Үнэхээр айгүй том том алдаанууд засагддаг юм билэ. Тэрийг бол нүдэрээ одоо харж ирсэн. Маш олон хүмүүс би одоо хоёр хөтөлбөрт орчлоо шүү дээ. Надны өөрөө байсан гэр бүлийн хөтөлбөр, энэ жилийн гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт ментор хийгээ явж хахад маш олон гэр бүлүүд нүдэн дээр тийм хоёр тустай амьдарч байсан. Би нэг баг үгүй ядах хэмжээнд болтлоо. Хөрцөн байсан гэр бүлүүд, ээж охтууд тий одоо эхнэр нөхрүүд, аав ээжүүд гэдэг ингээм ямар олон гэр бүлийн хүмүүс хоорондоо бие бинийгээ ойлголцоод бие бинийгээ хайрын нүдээр харж эхэлж байгаа тэр гоё моментуудыг харж исэн. Тэгээд бас нэг ментор хийхийн нэг аз жаргал яг тэр үед юм билэ. Үнэхээр нөгөө хөөцөлдөөд санаа зовоод энэ хүнд би яаж туслах ёстой вэ гэж бодож явжсэн хүмүүс маань үрд мэдрэгдээд ярьж байгаа юм шал өөр болоод нүдэн гэрэлтээд ороод ирж байгаа тэр л ерөөсөө ментор хүний аз жаргал юм байна гэдгийг харсан. Тий. За тэгээд нөгөө миний бизнес хөтөлбөр за энэ бол миний ерөөсөө хамгийн анх бас ингээд яг Моникагийн хөтөлбөр дасгалжуулалтын агентаа холбогдох хамгийн том шалтгаан бол миний бизнес хөтөлбөр байсан баггүй. Яагаад би тэгж шийдэж исэн гэхээр тухайн үедээ би өөрийгөө болохгүй байх гэдгийг ерөөс ойлгодгүй. Юу гэж бодоод исэн гэхээр за ямар ч гэсэн миний бизнес яг тэр үед гаццсан байсан. Тэгээд тэр гацаанаас гарахын тулд би бизнесийг одоо зорилготойгоор хийх ёстой юм байна, мэдчихээж хийх ёстой юм байна гэдгийг анзаар зөнг дөнгөж л анзаарч хэлж байгаа байхгүй. Тэрнгүүтээ за ер нь миний бизнес хөтөлбөрт орсон хүмүүсийн үр дүн, ярилцлага тэр видеонуудыг аягүй сонсож байгаа. За ер нь бол энэ хөтөлбөрт орё л гэж анх тэгж шийдвэр гаргаж ирсэн юм байна. А гэтэл нөгөө Моника битэр чинь нэг улсад амьдардаг шүү дээ, Англид хамт амьдардаг. Тэгэнгүүт би тэр давуу талаа ашиглаад Моникатай шууд уцаар холбогдчихсан байхгүй хамгийн анх 3 сар. Тэгсэн чинь Моника мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр эхлэх гэж байна. Чи мөнгөний сэтгэлгээнд ороод ир гэд тэгжсэн байхгүй. Тэгээ би шууд за ерөөсөө тгий гэд тэгж шийдвэр гаргаж ирсэн. А миний бизнес хөтөлбөр бол одоо би юу гэж миний бизнес хөтөлбөрийг хардггүй гэхэлэр миний бизнес хөтөлбөрийг бодохоор миний ине төрөд өдөө өөр ихгүй бүр ингээ баяр хүрээд өдөө ах ба дотроос яа тэгэлэр штэ бид нар аяга болоо та мөнгө бизнес гэдгийг мөнгөтэй хүн хийдэг зүйл гэдээ ойлгоцсон байдаг тохиолдлууд маш их байдаг. За тэгээд мөн одоо бизнес тэр өөрөөр бизнесийг бүтээн байгуулна гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ гэдгийг бүр нөгөө жинхэнэ утгаар нь бид нарт би ямар ч бизнесийг хийх чадвартай хүн болно гэ өөрийгөө бодлоо төсөөлөе бодлоо. Тэгэхээр яаж баярлахгүй байх юм бэ тий? Тийм хэмжээнд би энэ жил одоо миний бизнес хөтөлбөрийн миний 2 дахь жил. Тэгээ тэрийг ойлгож авчаад би үнэхээр бүр миний бизнес хөтөлбөрөө бодохоор өөрөө ирэхгүй миний инээ төрөөд идэг одоо тийм хэмжээнд явж байна да. Яагадг бол би бизнесийг тий яг тэр нөгөө баячууд бид нараас яаж зөрүүтэйгээр яг юугаар ялгаатай сэтгэл идэгин гэдэг тэр нууц руу орж ирээд байна шүү дээ би. Тэгэхээр чи үнэхээр баярлалаа гэдэг юм лээ. Тэгж л хэлмээр байна да. Тэ.
Баярлалаа. За тэгэхээр хин баярагч ингэж шүү дээ. Та түрүү хамгийн анх бишэлгүй боломж намыг уншижсэн гэж хэлжсэн шүү дээ.
Тэгэхээр
таны хувьд тэгвэл яг бэрхшээл гэж юу вэ? Тэгээд таны хувьд одоо амьдралын чинь хувьд ч гэдэм үү те амьдралын явцад чинь хамгийн том бэрхшээл байгаа тэрийгээ ер нь яаж туулж исэн бэ те тэр тухайгаас нэг жишээг хуваалцаач ямар жишээ болцгоо
аха за тэгээд би бэрхшээл боломж номыг тухайн үед уншиж ах үедээ юу гэж бодсон гэхээр тэр номыг уншиж байгаа надад ойлгогдож авсан нэг юм юу байсан гэхээр бид нар яагаад амьдралыг айгүй ухаантай хүмүүс одоо юу гэдэг амжилтанд хүрсэн хүмүүс ингэж хэлдэг байхгүй бэрхшээл бол чамд өгж байгаа бэлэг гэж хэлдэг байсан. А гэтэл бид нар болохоор зэрэг яаж амьдарч ирсэн гэхээр миний хувьд бэрхшээлгүй амьдрна гэж хэн нэгэн хүн надад амлалцсан юм шиг. бэрхшээл тарахаар л өөрийгөө өрөвдөөл, оншихноо л тэр бэрхшээл дээр хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд ингэж амьдарч исэн байна гэдгийг би бэрхшээл ба боломж номноос олж харж байгаа байхгүй. Яна уг намайг хөгжүүлэх гээд яг надад зориулагдаад өгөгдсөн байсан тэр бэрхшээлүүдийг би яагаад өөрөөсөө түлхээд тэгсэн мөртлөө амьдралаас амар их юм хүсэж гордоод амьдраад идэг байсан юм бэ гэдэг ялгааг би бэрхшээл ба боломж номноос олж харж байсан. За тэгээд яг ингээд бодоод исэн чи миний амьдралд ер нь бэрхшээлтэй юмнууд хүний амьдрал юм чи зөндөө байгаа тий. Тэгээ миний сэтгэл зүрхэн дотор намайг өдий болтол одоо өшөө бүр миний өөрийн бизнес болгохтлоо хөгжүүлээ явж байгаа нэг том бэрхшээл юу исэн гэхэлэр би маш хүнд өгдөжсэн. Аа тэгээд тэр хүнд өгдсөн гэдэг тэр том бэрхшээлийг шийдэж чадсны дараа би яг тэр бэрхшээлийг давсанны дараах тэр үнцэн намайг өдөө хүртэл авч явж байгаа гэж боддог байхгүй. Яа тэгэхээр хүн ер нь яг нөгөө ингэж ярьдээ шүү дээ. Өвдөж үдсэн хүн л тэр өвчин гэдэг зүйлийн ямар аимшигтай гэдгийг мэд ойлгодог гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн яг үнэхээр тэгж хүнд өвдөжсэн. За тэгээд тэрний тэр одоо том бэрхшээлийг давсны дараа ард нь надад маш том бэлэг үүсэв. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхэлээ бэрхшээл гэдэг бол яг чамд зориулаад чамайг хөгжүүлэх гээд
яг үнэ
байж идэг чамд амьдралд өгсөн тэр том бэлэг шүү гэдгийг яг тгийж харахаар бэлэг гэдэг утгаар нь харж эхэлдэг юм билээ гэдгийг өөрөөсөө анзаарсан. За тэгээд тэр бэрхшээлийг л чи зугатаах биш бэрхшээлээс жоохон тойрох гээд идэж бид нар чинь тэг нэг юм бэрхшээлгүй л амьдрах гэж хичээ гэдэг юм шиг амьдруулж идэг байгаа байхгүй. А гэтэл тэр бэрхшээл надад зориулаад ирсэн юм бол би тэр бэрхшээлийг давхад тэрний ард айгу том бэлэг байж байгаа байхгүй.
Яг нь.
Тэр тэр бэлэг нь миний хувьд юу байсан гэхээр би өнөөдрийн хүртэл миний өөрийн бизнес олгоо явж байгаа хооллолтын хувийн зөвлөх буюу wellness coach одоо дэлхийн хэмжээнд 100-ад орнд аль биесээр нээлттэй болоод үйл ажиллагаагаа хамтран явуулаад байж байгаа Herbalife Nutrition гэж ийм Америкийн том корпорац эдг. Тэгээ энэний одоо нэг хэсэг нь болоод ингээд бүхэл бүтэн амьдралынхаа 18 жилийг зориулгад явж байна.
Баярлалаа. Баярлалаа ингээл ярихад таны нүд ингээл гэлтгнаал гэлцаал идэв шүү дээ. Ер нь яг санах
баярлалаа.
Яг миний бизнест орж авах гэсэн нэ. Өнрөө өнрөө гэлтэх. Яг баярлагчтай ярьчихвал нэг амар гоё. Ер нь баярлагч ер нь баг онлайн баярлагч хайчихв гэдэг юм уу нэг тийм. Тийм үү. Бүгд ингээ хагаад дим ээлтэй шүү дээ. Адилхан одоо гаргадагч гэдэг юм уу те. Тэг ямар тийж хардаг юм баярлагч. Тэгэд подкаст оруулаад маш их баяртай байна. За тэгээ баярлагчээсээ бас нэг асуулт асууя. За тэгэхээр сая Herbalife одоо Herbalife-т ажиллаад тэг үр дүнгийн мэдрээд ингээ 17-8 жилээр зарцуулж яг гэж шүү дээ те.
Аха.
Тэгэхээр таны бэрхшээлтэй бэрхшээлээ боломж болгоод ингэсний дараа ер нь би яг энийг хийх хэстэн байна, энэ миний зүв байсан байна гэдэг одоо яг Herbalife илүү хийх одоо энүүгээр л явъя гэдэг тэр мэдрэмж авсан гэж ойлгож болох уу?
Болно. Үнэхээр яг тэгэхээр яг одоо зүгээр яг үннийг хэлэхэд шулуухан хэлэхэд тэ өнөөдөр яг Монголд Herbalife Nutrition-ийн энэ корпорацийн энэ үйл ажиллагааг буруугаар ойлгодог тэ одоо яг Herbalife-ийн энэ шим тижэл гэд ярингууд шууд зүгээр энийг одоо нэг турах гээд байгаа хүн иддэг турадаг хоол гэд ойлгоцсон тохиолдол маш их байдаг. А гэтэл би өөрийнхөө би тухайн үедээ ч гэсэн тэгжэл ойлгодог гэсэн баггүй 18 жилийн өмнө анх одоо сонсож байгаа. А гэтэл энэ мань юу болж хувирсан гэхлээр өөрөөр хэлвэл энэ бидний бие организмд одоо хэрэгтэй өдөр тутам хоолоор амжуулж авч явах шим тижэл нөгөө макро шим тижэл микро шим тижэл гэж яриад байдаг энэ шим тижэлийг маш одоо зөв зохистой тэнцвэртэй хэмжээнд нь оруулаад өчгсөн ийм одоо гайхалтай хоол юм байна гэдгийг би ойлгож авсан байгаа юм. Тэгээ өөрөөр хэлбэл монголчууд бид нар ярьдаг штэ эмн хоол болж хоол нь эм болох бол тухай гэж одоо ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл заримдаа тэгчж ярьдаг одоо хэрвээ чи хоолыг эм шиг хэрэглэхгүй бол дараа нь нөгөө хоол эмийг хоол шиг хэрэглэх болон шүү гэж. Тэр чинь эн чинь амир юм хоорондоо аягуугаа явцалдаатай. Өөрөөр хэлбэл манай монголчууд ингэдэж штэ. Одоо жишээ нь нөгөө хоолыг яг тийм эм шиг замбраатай одоо өөрөөр биеэ эмнэх те биеэ эрүүл байлгахын тулд хооллох ёстой шүү гэдэг тэр том гоё философи шинжлэх ухаан ойлголтыг уг нь бол байл эртнээс өгсөн байдаг. Тийм ч учраас нөгөө өглөөнийхөө хоолыг өөртөө өг, өдрийнхөө хоолыг найцтайгаа хуваа, оройны хоолоо байсандаа өг гэж одоо бидний тэр өвөгц бидний сурдаг байсан байгаа даа. Энэ чинь өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр бүхэл бүтэн энэ хооллол зөв хооллолтын шинжлэх ухааныг бид нарт цаацсан байгаа гэдэг. А бид нарт тэрийг ерөөсө задлаж ойлгож мэддэггүй ингээ яваад байгаа гэсэн байгаа. Тэгээ миний одоо энэ Herbalife nutritionist-ээр дамжуулаад ерөөсө хийгээд байгаа айгүй том мишн болохоор дэлхийг илүү эрүүл аз жаргалтай болгоё гэсэн уриатай явдгийн байгаа. Энэ бол нөгөө Herbalife nutrition компани уриалда одоо дэлхийд дахин тавьчихсан. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар нэг юм төр зур одоо хооллолтоо өөрчлөх юм уу? Төр зур ямар нэг юм одоо бүтээгдэхүүн хэрэглэх юм уу гэдэг дээр ерөөс анхаардаггүй. Энэ амьдралын хэм маяг чамайг эрүүл байхад чи юу хийх ёстой юм бэ? Ямар хариуцлага хүлээх ёстой юм бэ? Өөрөөр хэлбэл бидний эрүүл биеэ эрүүл авч яваад эрүүлээр аж төрөх нь миний хариуцлага байгаа хгүй. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр гэтэл чиний амьдралын хэм маяг дотор чи юу дутуу байгаа юм? Тэ? Чи хөдөлгөөн зөв хөдөлгөөн хийдэг юм уу? Чиний стрессийн түвшин ямар байдیں۔ Чиний яг хүний ам руу орж байгаа ганцхан зүйл хооллохгүй.
Явна.
Гаднаас хүний биед орж ирж байгаа. Тэр хамгийн чухал зүйл дээр чи хэр зэрэг мэдлэгтэй ханддаг юм бэ? Энэнд хэр зэрэг ач холбогдол өгдөг юм бэ гэдэг асуудлыг бид нар бодож үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл өөрийнхөө эрүүл мэндийн өмнө хариуцлага хүлээж чадахгүй байгаа тохиолдолд энэ айгүй нөгөө өрөөсгөл ойлголт болоод идэг. Яг үнэндээ ингээд одоо бид нар юу гэдгийг яг нууцгүй ингээд хэлэхэд хүн ингээд ярихад эхлээд тэр хүний өөрийнх нь гаднах дүр төрх царай зүсийг хардаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ ямар брэндийн хувц өмссөн байна гэдэг нь биш. Харин энэ хүн өөрийнхөө эрүүл мэндийн өмнө ямар хариуцлага хүлээдэг юм бэ гэдгийг ерөөсөө тэр хүний гаднах дүр төрх царайны өнгө те тэр одоо байгаа байдлаар нь харчиж байгаа байхгүй юу? Гэтэл нөгөө эрүүл бий саруул ухаан оршин гэж хүртэл ярьдаг. Тэгээ миний нэг хэлэх дуртай үг гэдэг нь эрүүл мэнд бол чиний гарт байх боломжтой шүү. Чи хариуцж одоо чадна. Яа тэгэхлээр бид нар үнэхээр өнөөдөр өөрийнхөө амандаа хийж байгаа хоолныхаа чанарыг өөрөө шийдэж чадах юм бол энэ үнэхээр гайхамшигыг бүтээж чаддаг. Яг тэр туршлагыг би өөрийнхөө амьдрал дээр би болгосон. Нойрны чанар, хөдөлгөөн ингээ маш олон юм яригддаг л да. Энэ бол зөвхөн хоолны тухай биш үүдэг. Тийм учраас миний одоо хийдэг ажил wellness coach гэж байгаа байхгүй юу?
Вау.
Тийм.
Тэгэхээр баярлагч энэ бас тэгж штэ хууны хөгжлийн талаар маш олон номнууд уншдаг, хууны хөгжлийн тал дээр маш их цаг зарцуулдаг гэж хэлж байгаа юм л та. Тэгэхээр таны цагийн менежмент гэдэг юм уу өдөрт яг та ер нь таны цагийн хувьд ямар хөө байдлаар явагдах вэ өдөрт? Одоо юу гэдэг хідэн цагийг юундаа зарцуулж, хідэн цагийг одоо тэг яг өөрөө бизнестэй зориулж, хідэн цагийг одоо зориулж, хідэн цагийн хоо өнөө хөдөлгөө зарцуулж, хідэн цагийн гэр бүлтэй зарцуулах уу тий. Энэ талаас хаваалцаач.
Ааха. За. Ер нь үсэл нөгөө энийг ярил бүр амар том сэдв байгаад байгаа л да. Тэгэд ч би нөгөө цагийн менежмент гэдэг ямиг амар том юм ойлгоход амар хэцүү ч юм уу урд нь яг тэгж ойлгож харцаад цагийн менежмент гээд баг бүхэл бүтэн нэг том одоо сэдвтэй би одоо яаж энийг амжилттай зохицуулах уу гэвэл амар юм юу айгүй том юм болгож тавьчаад тэгээ тэрнээсээ баг стресст гээд үзсэн байхгүй. Тэгээ одоо болохоор би яадгүй хэр заавал нэг бүх нэг зориод байгаа хийгээд байгаа юм а бүгд нэг өдөр багтаах гэж бас бид нар стресстэй дийдэг юм харсан байгаа. Тэгээд юу гэж шийдсэн гэхээр за чинь өгдгийн эрүүл амьдралын хэм маяг бол миний одоо хамгийн passionate би өөрийгөө тэрэнд бүр ингээ өөрөлдөл тэрийг би бизнес хийх гэж байгаа бол тэр өөрөө миний амьдрал бодтой байх хэрэгтэй байхгүй тийм учраас миний хамгийн нэг намжт хийдэг юм өглөө босоод эхэлдэг юмнууд юу байдг вэ гэхээр би эрүүл амьдрахын тулд яах хэрэгтэй юм бэ тийм нөгөө усаа ууж дасгал хөдөлгөөнөө заавал хийн одоо бие сэргээх үе мөчөө одоо бүхэл бүтэн бие организмаа сэргээх юм дасгал хөдөлгөөн хийн. Тэрнээс биш яг юм одоо булчин ажилуулдаг тийм тусгай одоо зоригтой дасгал хөдөлгөөн бол арай өөр асуудал болж явчихдаг байхгүй юу? А гэтэл бид нар тэрийг хурцл мэдэх хэрэгтэй болчиход байгаа. За тэгээ миний цагийн би одоо цагаа зохицуулахдаа яадаг болсон гэхэлэр гэр бүлтэйгээ одоо өнгөрүүлэх цагаа одоо нөгөө quality time гэж ятсан. Гэр бүлэрээ би ерөнхийдөө 7-ног нэг удаа нэг өдрийг бүр ингээ гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байгаад тэднэрийн сэтгэл санааг сонсоод эсвэл хамтдаа юм үзээд ингээ өнгөрөхөр нэг өдрийг зориулахаар ингээ зохицуулсан байдаг. Яг зөвөр миний хувьд бол яг одоо нөгөө хийж байгаа зүйл маань менторийнхаа ажлыг нөгөө хүмүүстэйгээ цаг зааваа зохицуулна. За тэгээд дээрэс нь миний өөрийн бизнес одоо явуулна гэдэг ингээ бодохоор ер нь бол бүх хийж байгаа юмудаа ингээд юу ч хэлэх гээд тэгэхээр би өдөрт нөгөө миний хамгийн чухал өнөөдөр би яг амжуулах хэрэгтэй гэсэн гурван чухал юмар би өдөрт ер нь гурван чухал юм л хийгээ явчихдаг. За тэр гурван чухал юмд маань юу байдггүй гэхээр тэр нөгөө би заавал ном уншия гэж боддог байхгүй юу? Яг тэгэхээр би хэрвээ одоо тэр амжилтанд хүрсэн хүмүүс шиг сэтгмээр байвал яг тэдний хийдэг юмыг л хийх хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр миний ном унших бол ерөөсөө яг дасгал хийсний дараа заавал да цаг. Тийм учраас би утсаа одоо бүр сураад байгаа. Ямар ч гэсэн нэг 10-10 хүртэл би ерөөсөө утсаа залгадгүй. Нөгөө шүн онгоцон дээр нь тавьчихад унтчихдаг байхгүй юу? Яг бол онгоцон дээр нь тавьчихаар нөгөө тэр утсны цэцэр идэвхт бодисны нөлөө алга болчихдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэгээд би өглөө ерөөсөө өөрийнхөө юмнуудыг хийж дуусгахтаа утсаа унтрахгүй байх гэсэн нэг тийм хатуу дүрм өөртөө тогтоох асаахгүй байх гэсэн хатуу дүрмтэй байдаг. За тэгэл тэр хооронд бол өглөө заавал тэр номоо унших хэрэгтэй, номоо уншдаг. За тэр нь болохоор нэг англи хэл дээр ч юм уу эсвэл монгол хэл дээр байгаа номнууд байдаг. За тэгээд өшөө нөгөө хоёр нь өдөрт одоо хийх хэрэгтэй чухал юм нь юу гэхээр би менторлж байгаа хүмүүс маань ингээд нөгөө одоо яг юу болоод байна те яг хүнд нь ямар тусламж болоод тусламж хэрэгтэй байгаад байна гэдэг дээр дүгнэлт хийж хардаг. За тэгээд бизнес гэсэн энэ гурав дээр л ер нь бол өдөр болгоно төвлөрөхийг хичээдэг. А бусад үеэр нь болохоор бусад хийж байгаа юмнууд одоо мэдээж одоо гэр орондоо хоол ундаа хийх ч юм уу те бусад зүйлүүд зарцуулагдаа шүү дээ те яг одоо гурав би энэ нөгөө карантинтай холбоотой ерөөсөө онлайнаар энэ зүйлүүдэ хийгээл явж байгаа гэсэн үг. Нэр өдөрт би заавал 100,000 алхам хийдэг. 100,000 алхам хийхгүйгээр тэр өдрийг би дуусгадгүй.
Аа ямар.
Тэгээ тэр бол байнгын нөгөө
ой пойнтууд хэлчихсэн шүү дээ. Би ч гэсэн мөр ваа би тэгэл та би тэгээд үдчихэл та хэл утаад л шүү. Аа тийм аа тийм. Аа. За тэгээд сая баярлаач миний ярилаа л та тийм. Тантай тэгвэл магадгүй одоо юу гэдэг зөв хоолтын талаар ч юм уу зөвлөгөө авахыг хүсэж байгаа хүмүүс байж магадгүй тий. Тэгэхээр таны Facebook хаяг би холбоосон дээр нөрүүлчих үү? Линкийг нь оруулаад
таны Баяр Жаргал Ганбаатар гэж линк байгаа тий. Аа тэгээд ер нь бол миний бас нэг пэйж эдгэн. Тэгээд тэр пэйж дээр бас тэгвэл болно эрүүл
чи пэйжийг юм уу нөгөө аккаунт жайл нэг бичих тий.
Аа тий. Таны Facebook хаяг байсан ч болно доо тий.
Таад маань тэгээд баярагчас маань зөв хоолтын зөвлөгөө тий авмаар байгаа болвол холбогдоод миний билинг үлдээсэн байгаа тийшээ дарж ороод холбогдочоорой. За тэгээд хоёрын дараагийн асуултанд оръё. За энэ асуулт болохоор таныг ментор болсноос хойш тий одоо юу гэвэл аль сэл зөв хөтөлбөрт хамрагцаас хойшо гэдэг юм уу? Яг нүдэн дээр шин таг хүмүүс өөрчлөгдөд идэх аюу гой мэдрэмж байдгаа гэрлээ штэ тий. Тэгэхээр бүр энэ хүнний өөрчлөлт намайг бүр ингээд аюу гой болгосон гэж зөвхөн нэг хүний поинт юм уу тий ингээд ярьж өгөөч. Өөрчлөлт зөвшөөрлө тий.
За. Ер нь бол нэлээд олон хүмүүстэй ажиллаа штэ тий. Яг энэ одоо 3 хөтөлбөрийн хугацаанд.
Аха.
Тэг үнхий гой юунад үрдөнгүүд зөндөө байгаа. За яг одоо миний зүгээр яг миний хувьд шүү дээ тий тэрнээс биш зөндөө олон гой гой одоо үрдөнгүүд зүгээр миний хувьд яг үнэлдэг ингээ үнэхээр бүр ямар гой өөрчлөгдөж чадж байна гэдэг одоо тэр пойнтос надад аюу гой үнэлдэг тэр хүмүүс юм аа нэг болохоор би сарант яд ач тэмдэглэгийг хэлмээр байна. Үнэхээр яа тэгэхээр сара яг нэг юм сурчаад тэрийг ингээд яг бодит амьдрал дээр аягүй сайн буулгах гад идэг байхгүй юу? Буулгаж үздэг. Тэгэл буулгаж үзэл тэг эн чинь нөгөө бид нэр аягүй олон жил явцсан ихтгэл өнөшөл хев маяг дадал өөрчлөгдөж байгаа учраас аягүй хэцүү идэг байхгүй юу? А гэтэл сарагийн хувьд болохоор аягүй хөөрхөн надад аягүй тийм сэтгэлд хүрдэг юм нь юу гэхлээр яг бодит амьдрал дээр буулгаж үзлээ. Тэн дээр нь бэрхшээл гарангууд шууд буцаад холбогддог байхгүй юу? Би энэ дээр ингэсэн чинь ингээд үтсэн чинь ийм асуудал гарч ийн. Тэгэхээр яадгүй вэхээр энэ нөгөө өөрчлөлт маань яг бодит амьдралыг хэрэгжээд айгүй бодтой. Тэгээ нөгөө өөрчлөлтөөс буцаагаад айгүй гоё юм. Кафтай одоо юу гэдгийг тэр өөрчлөлт нь буцаад өөрт нь ямар гоё зүйл бий болоод байгаа. Тий амьдралаасаа одоо жинхэнэ тэр таашаалыг мэдэрч тэгж харж байгаа. Мэдээж тэр дотор айгүйх нулимс одоо тий хэцүү тийм зүйлүүд зөндөө байдаг. Тэгтээ эцээс маш гоё одоо бодтой өөрчлөлтүүд гараад заримдаа бүр өөрчлөлт хийхэд хүртэл хэцүү тийм юмнууд дээр хүртэл өөрчлөлт хийж чадсан байхгүй юу? Манай сарагийн хувь. Тэгэхээр сарааш хэрэгөрөнд юм тэр бас баярлалаа. Тийм баг. Тэр надаа бүр айгүй их таалагддаг.
За тэгэхээр
зөндөө их хүмүүс агаалаа ер нь бол.
За ерхий байдлаар нь баярлаач. Нэг тоо гаргавал нэг хідэн хүнний метр хэдэн хүнтэй ажиллав та ер нь одоо яг одоо гин байдлаар багцаагаар тоолвол хэд орчим хүнтэй?
За багцаагаар 3 хөтөлбөрт орсон 3 хөтөлбөрийн нийт дооролцогчд гэхээр давхарцсан тоогоор нэг за нэг 70 хүн байгаа юм биш үү? Тийм.
Баярлалаа. За тэгээд бас дараагийн асуулт маань бас хамгийн сүүлийн асуулт болох юм даа. Тэгэхээр баярчмаар хувьд гэдэг юм уу яг хүмүүс энийг хамгийн ихээр ойлгоч байсаа гэж бодож явдаг тий энийг нэг за энийг нэг ингээд өч юм сан гэдэг нэг бидний дотор нэг боддог юм байдаг шүү дээ яг энийг л нэг ойлгоод ингэвэл ядаж нэг ингэчих юм шүү гэд хэлчихээр юм жоохон амьдрал наах хүн дөө хүрхийэрч юм уу тийм юм гэвэл та юу ч хэлэхгүй хүмүүсийг ойлгоосаа гэж хүсдэг ойлгуулахыг гэрмэлцдэг гэж зүйл хаваалцаач гэвэл
За ер нь бол яг одоо зүгээр ингээд нөгөө одоо юу гэдгийг хүмүүстэй ингээд яриул бүр ингээд хилчмээр бүр тийм санагдаад идэг зүйл юу гэхлээр нэгдүгээрт нь хоёр юм байна л да. Нэгдүгээрт нь юу гэхлээр бид нар ялангуяа сүлүүр Монгол залуучууд одоо энэ Монголын ард хүмүүс маань сэтгэлгээгээ хөгжүүлээд гэж хэлмээр Яг тэгэхээр би өөрөө амьдарч байгаа хугацаанд ерөөс хаан амьдарч байгаа нь хамаагүй хүн сэтгэлгээгээр хаалттай маш одоо жижигхэн хайрцгийн дотор сэтгэж байгаа тохиолдолд юу ч өөрчлөгдөх боломжгүй гэдгийг би өөрийнхөө амьдралын туршлагаар харсан. Тийм учраас сэтгэлгээгээ л өөрчлөлт хийдүүлээ. Юмыг харах өнцгөө өөрчлөлт. Олон талаас нь харж сурыг тий олон өнгөөр харж сурыг Олон хүний point of view гэдэг шүү дээ тий. Өөрөөр хэл ганцхан өөрийнхөө талаас харчаад ерөөсөө л нэг юм ингэж хийн. Ингэж хийхгүй бол буруу гэж байгаа юм шиг бид нар юмд ханддаг. Тий. Гэтэл энэ чинь өөрөөр хийж болдгийн байна. Өөрчилж болдгийн байна гэдэг ямиг би өөрийнхөө амьдрал дээр хараа явж байгаа болохоор үнэнхээр олон хүмүүсийг одоо дахиад би яг хөтөлбөртөө урьмаар байна. Би яа тэгж боддгоо хэр шүү дээ. Би яг нэг амьдралын их сургалт төгссөн шиг санагдаад байгаа байхгүй өөрийгөө.
Аа, ямар гоё үгүй.
Яг тэгэхээр хараа бид нар эмч болохын тулд за бүр хуйлч болохын тулд тий. За бүр адаглал бали би жолооч болохын тулд машин барьж сурахын тулд бид нар сураад байгаа ч тий. Тэрний төлөө хөрөнгө оруулалт хийгээд мөнгөөрөө цагаараа одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд тэрний төлөө цаг зарцуулдаг бид нар. Анхаарал төвлөрүүлдэг энэ дээр. Машин барьж сурахын тулд Тэгвэл бид нар өөрийнхөө амьдралыг жинхэнэ утгаар нь жолоодож явахын тулд яагаад бид нар тэрэнд хөрөнгө оруулалт хийж эн чинь миний толгой доторх юм л энэ би яаж амьдрах уу гэдгийг шийдээд идэгийм байжтэй гэдэг тэр юмыг л олж авсаа гэж хүсэж байдаг байхгүй. За тэгжэл чадах юм бол бид нар ямар ч одоо зовлон бэрхшээлийг өөртөө боломж олгож гаргаад боломж олгож хараад Тэрийг одоо давхын төлөө өөрийнхөө чадах бүхнийг хийгээд явах чадах хүн болгоно байгаа гэж боддог байхгүй. Тэрийг л олж харахгүй байгаа.
Яг үнэ.
Тэгэхээр сэтгэлгээгээ хөгжүүлцгээе л гэж хэлмээр байна.
Аа, баярлалаа.
За, тэгээ хоёрдугаарт нь эрүүл мэнд. Аа. Эрүүл мэнд дээр өвдсөн хонь нь биш, өвдөхөөс өмнө яагаад өвддөг юм бэ? Яагаад миний биеэ эрүүл байхад нь миний зүгээс би яаж биендээ туслах хэрэгтэй юм бэ гэдэг тэр мэдлэгний төлөө яваач хэл гэдэг ийм хоёр юмыг л хэлмээр байна.
Аа, баярлалаа. Бас та нар маань баяраа хичээс wellness буюу те яг зөв алтын талаар зөвлөгөө авч байна. За тэгээд мөн баяраа хич маань гурван хөтөлбөрийн маань ментор байгаа учраас магадгүй та холбогдоод те аз ч юм байвал холбогдоод тэгээд яг манай яг аль хөтөлбөрт хамардвал танд дээр вэ гэсэн асуулт юм бас хариултыг баяраа хичээс маань оолж авах боломжтой ах гэж бодож байна. За тэгэхээр дараагийн одоо 21 он гарахад хэдхэн одоо 1-2 сарч хүрэхгүй хугацаа үлдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр 21 он гараад 21 оны 3 сараас эхлээд манай мөнгөний сэтгэлийн хөтөлбөр мөн явагдана. Тэгэхээр энэ үед бас та яг баярагч юм саяны хэлсэн поинтууд хэрвээ өөр дээр тусгаж аваад ойлгоод мөнгөний сэтгэлийн хөтөлбөрт ороод ирчлээ гэж бодоход бүр яг энэ мөчөөс эхлээл та өөртөө хөрөнгө оруулад энерги зарцуулаад те цагаа зарцуулаад ингэсэн цагаас эхлээд таны амьдралыг харах үндэс ч үнээр өөрчлөгддөг шүү гэж бол нүүр бартан хэлмээр байна. За тэгээд мөн энэхүү подкаст миний хүртэл сонсож таартай маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн подкаст хэрэгдүүлээ эргээд уулзцай. Мөн та нар маань иймэрхүү зочин өрвөл яад юм бэ ч юм ямар нэгэн сэдв байвал бас биднэт өгч олно. За тэгээд хамгийн анх сонсож байгаа хүмүүсээ subscribe хийгээрэй. А тэгээд share хийж өгөөрэй. Тэгээд энэ хүртэл сонсож маш их баярлалаа. Бас баярлагчтай маш их баярлалаа.
За баяртай. Өстө үнээр их баярлалаа. Ям гой подкастнд аварж оруулсанд тэгээд бүх сайхан өнгөрүүлээрээ
баярлагчдаас бүхий л амьдралд нь хүсэж байгаа бүхэн нь те үнэхээр бэхжээл болгоныг амжилт болгож чаддаг бэхжээл болгоныг шийдээд авах нь боломж байдаг гэдэгт итгэдэг энэ мэдрэмжээ олох хүмүүст үгээрэй гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна.
Вау, баярлалаа.